būtiskākās lietas, ko iesakām pārunāt ar bērniem, uzsākot brīvdienu režīmu, ir noteikti informēt vecākus par savu atrašanās vietu un kompāniju, ar ko viņi ir kopā. Atgādināt arī ārkārtas tālruņa numuru 113, kur var vērsties apdraudējuma vai nelaimes gadījumā. Un noteikti vēlreiz izrunāt ceļu satiksmes noteikumus. Un īpaši atgādinājums vecākiem, kas savus bērnus nolēmuši vest uz nometnēm šogad, ir izvēloties nometni, iesakam rūpīgi iepazīties ar visu pieejamo informāciju. Gan plānoto programmu, gan aktivitāšu vadītājiem, un pārbaudīt arī, vai nometni ir iekļauta nometņu reģistrā, kas atrodams tīmekļa vietnē nomets.gov.lv. un vai tā ir apdrošināta. Tā kā novēlam visiem skaistu un drošu vasaru un rūpes par saviem mazajiem.